Kolfinna hljóp inn í herbergið sitt og henti sér grátandi í rúmið. Þá heyrðist undarlegt væl. Hvolpurinn lyfti haustnum undan sænginni. Mamma, mamma, hrópaði Kolfinna glöð. Hvolpurinn svaf í mínu rúmi í nótt. Kolfinna knúsaði hvolpin og tróð honum svo í dúkkuföt. Þetta er engin dúkkuhvolpur, sagði Aron. Allt í einu sperti hvolpurinn eyrun og gelti. Hann hljóp fram í forstofu og krafsaði í útidyrnar. Roskin maður stóð úti. Falleg tík var við hlið hans.